19 лістапада ўпершыню будзе адзначацца сусветны дзень бедных. Ён быў устаноўлены папам францішкам на заканчэнне надзвычайнага юбілею міласэрнасці. З гэтай нагоды на плошчы Святого Пятра ў Ватыкане пантыфік узначаліць урачыстую літургію, у якой прымуць удзел каля 4000 беднякоў з розных частак Еўропы, Італіі, Францыі, Польшчы, Бельгіі і Люксембурга. Пасля літургіі частка з іх адправіцца на абед з папам, які пройдзе ў Ватыканскай зале Павла VI, астатнія будуць развезены па розных каталіцкіх сталуках Рыма, семінарыях і калегіумах, дзе таксама змогуць з'есці святочны пасілак. Служыць бедным будуць 40 дыяканаў рымскай дыяцэзіі і каля 150 валанцёраў розных дабрачынных асацыяцый. Арганізатарам святкавання першага сусветнага дня бедных з'яўляецца папская рада па новай евангелізацыі. Яна звярнулася да каталіцкіх дабрачынных структур і парафій з просьбай дапамагчы бедным, аб якіх клапоціцца, прыняць удзел у гэтай падзеі. Падрыхтоўка да святкавання ў Рым ўжо пачалася ў яе рамках на плошчы Пія 12, якая знаходзіцца ў непасрэднай блізкасці ад Ватыкана, размясціўся невялікі мабільны шпіталь, дзе бедныя і бяздомныя могуць бясплатна атрымаць медыцынскую дапамогу, здаць аналізы, патрапіць на прыём кардыёлага, дэрматолага, інфектолага, гінеколага ці андролага. Ініцыятыва стала магчымай дзякуючы супрацоўніцтву італьянскіх і ватыканскіх медыцынскіх устаноў. У вігілію сусветнага дня бедных 18 лістапада ў рымскай базыліцы Святого Лаўрэнцыя за мурамі адбудзецца малітоўнае адчуванне для валанцёраў, якія працуюць з беднымі.